di luar nalar manusia. Jadi memang kembali lagi terungkap, terbukti bahwa kekuasaan Allah itu meliputi langit, bumi, dan seluruh.
Masya Allah.
Allah Maha Penyelenggara, di luar kemampuan kita untuk mendeteksi kemampuan Allah menyelenggarakan.
Iya, iya, iya.
Apa yang terjadi? Yang ternyata di baiat itu kan banyak sekali dari
umat Islam di masa Rasul dulu ketika Bai'ah Aqabah ini kita fahami itu ternyata kan mendapatkan semacam titik terang atau mendapatkan semacam pintu lain yang seolah sebelumnya kan sudah dipojokkan di Jabal Qubais, dikucilkan, tidak bisa berinteraksi dengan siapa-siapa, nggak ada teknologi kayak kita hari ini, ya kan? Sekalipun kita sekarang dibatasi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat dalam penanganan wabah ini, ya, tapi kondisinya beda kan, Mi?
Ya, beda banyak.
Beda banyak, ya, ya. Apakah di aspek misalnya, Mi, kalau kita bicara peluang kita menyampaikan, di masa Rasul kan udah gak ada tuh. Kalau menurut Umi tadi orang-orang yang mengatakan, mata Nasrullah, kapan ini pertolongan Allah datang? Saya udah capek nih dakwah.
Ya. Kalau sekarang capeknya capek lain. Ya, capek ya. Pengen jalan-jalan, pengen ke mall, makan-makan, pengen pesta. Kalau pesta nanti nikahan pesta. Jangan-jangan kena COVID. Jadi kan beda. Beda banget gitu loh.
Ya, ya. Artinya ya. Memang orang sekarang itu ukuran untuk apa namanya menyatakan ini saya sudah banyak berbuat dan seterusnya juga beda ya nih.
Beda dan
banyak berbuatnya itu bukan untuk dakwah barangkali tapi
ya untuk sudah. Kesenangan pribadi
ya.
Sehingga kalau kayak sekarang ya aduh awas ya hati-hati dalam berkirim pesan
ya.
Karena akan semuanya akan di sweeping nanti.
Iya, iya.
Ya, terus kemudian gimana? Langsung berhenti. Ut.
Dah kalau gitu. Jangan-jangan
berhenti. Mm-mm. Jadi berhenti itu berhenti konsekuensinya apa? Bukan berhenti kemudian beralih mencari-cari solusi lain untuk tetap berdakwah, tapi apa? Dakwahnya yang berhenti.
Iya, iya, iya.
Juga ini yang sangat berbeda dengan masa Rasul.
Jadi kalau yang masa Rasul tadi ya sahabat ya, kita bisa membaca di dalam sirah ya, memang sudah mentok itu benar-benar mulai dari orang yang mau didakwahi enggak ada, sesuatu yang akan didakwahkan itu juga semuanya sudah ditolak oleh orang-orang dan benar-benar memang sudah tidak ada peluang gitu. Terus mau digimanakan lagi? Kalau misalnya kita bisa pergi ke tempat yang jauh, kita akan pergi ke tempat yang jauh untuk nyari orang-orang yang bisa didakwahi. Tapi kan itu mereka dikucilkan di tempat itu, nggak bisa pergi kemana-mana.
Tapi apa yang terjadi?
Ternyata
di luar nalar manusia. Jadi memang kembali lagi terungkap, terbukti bahwa kekuasaan Allah itu meliputi langit, bumi, dan seluruh. Allah Maha Penyelenggara, di luar kemampuan kita untuk mendeteksi kemampuan Allah menyelenggarakan.
Iya, iya, iya.
Apa yang terjadi? Yang ternyata di baiat itu kan banyak sekali dari orang-orang Yatsrib.
Iya, yang kemudian namanya Madinah itu.
Nah, ya. Kan bukan orang-orang yang tiap hari lalu lalang di apa namanya yang sekarang lokasi di Masjidil Haram, di Mekah. Tapi justru orang yang sering. Siapa yang kemudian sampai menyediakan semua fasilitas? Orang-orang yang sering.
Iya, iya, iya. Ya, itu juga nanti bahasa di Bai'ah Aqobah juga ya, setelah mereka Bai'ah Aqobah yang kedua. Nah, Umi, apa sih sebenarnya kalau menurut Umi yang istimewa dari orang-orang Yasrib ini? Kan mereka di setelah ibadah haji tadi pulang, kemudian balik lagi Bai'ah Aqobah yang pertama, sudah ada 12 orang yang masuk Islam. Gitu. Kayaknya 12 orang ini kan juga sudah sangat berharga untuk saat itu.
Betul, gitu. Jadi 12 orang ini kan sebenarnya kita jujur aja bukan 12 orang sembarangan.
Iya.
12 orang memang betul-betul adalah orang-orang yang mampu berstrategi, berpikir dengan baik. Artinya apa? Kemampuan pikirnya, oh luar biasa. 12 orang inilah yang kemudian, tanda kutip ya kalau bahasa sekarang, menjadi juru bicara Rasulullah SAW ketika pulang ke Madinah.
Ketika ke Madinah, makanya mereka
minta. Aku dapat ini, aku ketemu ini, ini ajarannya nih begini, begini, begini.
Minimal di keluarganya ya. Mereka kan waktu itu minta Rasul untuk mengirimkan utusan untuk mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran.
Yang good looking gitu ya.
Bener Umi, good looking ya. Mus'ab bin Umair.
Kira-kira kalau Umi bandingkan, ya nggak seimbang ya. Sepertinya nggak seimbang. Tapi kalau Umi perbandingkan, ini kok Umi teringat dengan sejarah ketika Nabi Yusuf alaihissalam di sel ya, di penjara. Terus ada orang yang mimpi gitu ya. Terus mereka penguasa saat itu mencari orang yang mampu mengartikan mimpi. Ya. Terus ternyata Nabi Yusuf menyatakan ini begini-begini. Kemudian akibat daripada pengetahuan Nabi Yusuf itu, kemudian Nabi Yusuf menjadi dikeluarkan dari penjara, malah diboyong ke istana. Ujian pertama selesai, masuk ujian kedua. Dalam kegemilangan hidup di istana yang penuh dengan pesta pora, bergelimang segala
kenikmatan, fasilitas lah ya.
Fasilitasnya ya. Ini ujian yang lain lagi. Nah, kemudian apa? Seorang istri penguasa tertarik kepada dia dan sampai menjadi bahan pembicaraan. Dan kemudian istri yang tertarik ini, dia pun ingin menyampaikan, ingin membela diri. Kenapa sampai dia tertarik? Coba dia dengan bahasa lain, kalau kamu menjadi seperti saya, kamu pun akan tertarik dengan Yusuf. Maka gimana caranya? Dia ingin, dia nggak mau basah sendiri gitu ya. Ibaratnya kalau terkena air terpercik di muka, gitu. Maka dia ingin orang lain juga keciprat itu. Jadi gimana? Dengan sengaja Nabi Yusuf dipersilahkan keluar dan mereka itu melongok begitu ya. Gitu ya. Baru tahu ada orang seganteng ini, gitu kan ya. Terus sampai tangannya kan mereka sedang makan itu ngupas
sengaja dikasih pisau dan buah dari kupas ya.
Akhirnya tangannya sendiri, jarinya dipotong sendiri, digores sendiri. Nah, maka kemudian si istri penguasa yang yang jatuh hati, tertarik sekali, tertarik nafsunya ya untuk menikmati kegantengannya Nabi Yusuf, maka mengatakan, nah ya kan, kamu kan ternyata sama kayak saya, nggak ada ubah. Artinya apa? Penampilan Nabi Yusuf alaihissalam itu demikian memukau. Nah, kembali lagi itu yang saya ingat. Maka kok sekarang ada good looking?
Langsung itu ya, ya. Nyambung ke yang good looking.
Good looking. Nah, sementara pada masa Aqobah, Mus'ab bin Umair.
Good looking juga.
Good looking juga. Yeah. Oh, demikian performance-nya meyakinkan, wajahnya, gestur tubuhnya, pakaiannya. Ternyata apa? Bacaannya luar biasa. Bacaan Al-Quran. siapa hati yang tidak bergetar? Maka dengan dibawakan dengan orang yang demikian jernih, ibaratnya kolam yang airnya sangat jernih.
Oh, ya Allah.
Maka ikan-ikan pun akan terlihat indah.
Terlihat indah.
Maka ayat-ayat Allah dibacakan oleh orang-orang yang demikian jernih ini akan semakin membuat orang yang mendengar itu paham.
Insya Allah.
Makanya good looking ini paling ditakuti.
Dan good looking ternyata tidak hanya soal penampilan, tapi sungguhnya sudah menyimpan potensi untuk bisa membuat sebuah kolam yang menampakkan ikan-ikan yang indah di dalam kolam itu.
Betul.
Umi sedikit mengkoreksi apa yang tadi Umi sampaikan soal Nabi Yusuf itu sebelum beliau, poinnya kan tadi beliau sebagai orang yang Allah berikan karunia dan sekaligus Allah berikan tanggung jawab atau amanah itu senantiasa ada dalam situasi dari satu ujian ke ujian yang lain.
Betul, gitu ya. Gak selesai.
Satu ujian bahwa beliau dengan fisik beliau itu disukai dan kemudian ya sebagai laki-laki ya tentu nggak bisa juga seorang manusia ini dengan mudah atau tidak tertarik juga kepada perempuan. Makanya
tapi
disebut di dalam Al-Qur'an
sangat terpuji kan Nabi Yusuf.
Iya disebut di dalam Al-Qur'an walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi, kata Allah di dalam ayat Al-Qur'an itu, sesungguhnya hammat bihi si istrinya pemuka Mesir ini tertarik gitu. Secara kata Umi tadi kan secara nafsu gitu ya, berarti kan secara fisik, secara seksual lah ya, secara seksual kepada Nabi Yusuf. Kemudian waham mabiha disebut di dalam Al-Qur'an itu, dan Yusuf juga cenderung tertarik juga kepada perempuan ini. Nah, itu menggambarkan bahwa Nabi Yusuf itu adalah seorang manusia. Tapi kemudian di dalam ayatnya dilanjutkan laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya dia tidak melihat bukti-bukti petunjuk-petunjuk dari Rabb-nya. Maka akhirnya setelah peristiwa yang dialami itu atau setelah kondisi yang dialami itu, memang Nabi Yusuf memohon kepada Allah apa yang terbaik terjadi pada beliau. Kemudian diadili siapa sebenarnya yang salah. Istri Al-Aziz mengatakan, ya dia yang salah, bukan saya yang menggoda. Kemudian ada pembuktian, sampai setelah pembuktian itu sebenarnya diketahui oleh pihak yang ada di dalam proses pengadilan, yang terbukti bersalah adalah yang perempuan. Tetapi kemudian diambil jalan keluar supaya tidak mempermalukan dan supaya Yusuf juga terselamatkan dari kerusakan itu, sebagaimana doanya Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara, semua tahu bukan karena sebuah kesalahan, tapi karena saling menyelamatkan keadaan ini tadi. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik ya sahabat ya, kalau kita membaca dalam sejarah ya, bahwa ternyata memang good looking ini bukan sekedar istilah yang hari ini orang perdebatkan. Karena tiba-tiba kok ada yang nyelonong ngomong good looking sesuatu yang buruk. Padahal dalam sejarah ya namanya good looking ini ya positif ya, sekali.
Positif gitu.
Sekali. Orang-orang ideal gitu ya. Sudahlah ganteng, bisa membawakan ajaran Islam itu dengan baik. Bahkan dalam kisah yang atau dalam sirah yang kita bahas hari ini, di balik Bai'ah Aqabah itu juga ada seorang good looking lagi, yaitu Mus'ab bin Umair. Dan tadi Umi menyampaikan Mus'ab bin Umair ini bisa membawakan Al-Qur'an begitu luar biasa. Memang julukan beliau itu mukri yang membacakan Al-Qur'an. Dan beliau ini luar biasa juga nih, kalau kita baca dalam sejarah kan dalam waktu yang sangat singkat ya bisa membuat kota Yasrib ini menjadi kota yang siap menegakkan Islam.
Betul. Mohon maaf. Ini masukkan sedikit informasi supaya enggak lupa. Sampai hari ini, Ustazah, iya kan? Itu coba kita lihat. Sampai orang ateis, ketika mereka itu berkeliling, mengelilingi Eropa, dan kemudian ketika sampailah di Maroko dan mendengar suara azan, ya sangat terbuka suara ini. Sampai anak kecil pun di Abu Dhabi, orang tuanya kafir, anak itu pun dididik kafir. Tapi anak itu ketika mendengar suara azan di pertokoan itu, di apa namanya, mall yang
pekerja,
besar.
Pekerja asing gitu ya.
Ya, tapi ini si tamu ya. Oh. Orang-orang kaya ini yang bawa anaknya berlibur ke Abu Dhabi.
Oh, berarti bukan orang yang tinggal di sana?
Bukan. Bukan orang asing, pendatang, pelancong.
Pelancong, ya.
Maka anaknya, entah dari Amerika, entah dari Inggris, atau dari mana ya. Anak-anaknya ini, aku udah cari dia. Ini ya suara di mana? Cari dia. Putar itu di tengah-tengah mall itu. Suara ini dari mana? Coba. Jadi ya berarti sampai kapanpun kita akan tetap tahu bahwa ternyata cara membaca Al-Quran atau bacaan Al-Quran itu memang sangat menggugah hati dan pikiran.
Insya Allah, karena mukjizat itu ya, ya, ya Allah. Dan mukjizat yang berlaku sepanjang zaman itu hanya ada pada Al-Qur'an. Umi, saya juga baca di dalam sirah, memang orang-orang Madinah ini bukan orang yang sama dengan orang-orang Mekah. Orang-orang Madinah itu kalau kita bicara orang musyrik, yang musyrik juga sama seperti orang Mekah sih. Tetapi selain ada orang-orang musyrik, itu juga ada orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, ini nampaknya juga ikut mewarnai gitu ya masyarakat Madinah yang tadi kalau kita baca dalam Bai'ah Aqabah itu mereka kok menerima Islam dengan cepat. Ya, apalagi kemudian faktor tadi yang membacakan Al-Qur'an itu adalah seorang yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih, yaitu Mus'ab bin Umair. Allah memberkati, Allah memberikan pertolongan kepada Mus'ab bin Umair sampai pemuka-pemuka di Yasrib atau di Madinah itu menerima Islam. Nah, kalau dilihat di orang-orang Yahudi ini kan mereka sebenarnya kan membawa ajaran yang beda ya dengan orang-orang musyrik itu.
Oh iya, mereka masih tauhid.
Iya, iya. Tapi kenapa itu, Mi? Bisa dikatakan kalau orang-orang Yahudi ini cukup besar juga pengaruhnya kepada orang-orang Madinah. Sampai akhirnya orang Madinah ini menerima Islam dengan mudah. Tapi mereka ini gak memeluk Yahudi.
Gengsi
ya.
Masalahnya itu, gengsi. Karena mereka merasa aku bangsa pilihan. Kalau misalnya Ustazah, mohon maaf saya agak ketawa karena ayatnya memang membuat saya tertawa.
Oh gitu, Umi? Masih ayat di Bible?
Ya, ayat di Bible. Jadi demikian hebatnya Yahudi dan dia sampai merasa hebat gitu ya. Merasa paling top hebat, bahkan mengalahkan Tuhan. Ini faktornya apa? Faktornya adalah dari ayat itu sendiri. Di dalam ayat Bible dikatakan, suatu ketika Nabi Yakub ini menginginkan berkat dari Tuhan. Tampak bahasa Yahudi ya. Terus kemudian Tuhan tidak mau memberkati. Akibatnya apa? Terjadilah bergulat, berkelahi, kayak judo itu mulai dari malam sampai menjelang fajar akan menyingsing. Menyadari bahwa fajar akan menyingsing, lalu orang yang digulat ini tanda kutip orangnya, karena mereka kan mempersonifikasikan Tuhan.
Jadi, itu tadi yang mau saya tanyakan, maksudnya apa bergulat dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi kayak memaksa kasih lah gitu. Tapi nggak mau marah.
Jadi terakhirnya si Tuhan gimana? Mohon maaf ya, ini isinya Bible ini. Ini apa? Ditendang pangkal paha Nabi Yakub. Ya kesakitan lah. Ditendang. Nah, tapi nggak kurang akal Nabi Yakub itu walaupun ditendang kesakitan, aduh, gitu kan? Itu dirangkul tuh kakinya. Dirangkul, nggak mau dilepas. Maka Tuhan tanya, apa sih maumu? Nah, katanya Nabi Yakub, kan udah dari tadi aku bilang, aku minta berkat. Nah, ya udah, ayo cepet-cepet, sini aku berkati. Lah mengingatkan apa sebenarnya kita dengan yang takut pada matahari, takut dengan sinar matahari. Tahu kan kita?
Iya.
Terus kemudian apa sih mau berkat? Kan sudah dari tadi saya minta berkat. Oke, mulai hari ini, nah ini. Mulai hari ini namamu tidak lagi Yakub. Tapi namamu adalah Israel. Yang artinya karena engkau bergulat dengan Tuhan dan engkau menang.
Israel itu dalam persepsi yang
dibaca
Umi itu
bergulat dengan Tuhan, Tuhannya kalah, dia yang menang. Loh, kayak apa itu?
Ya, nggak tahu ya, nggak masuk akal gitu ya, Mi.
Nggak masuk akal kan?
Ya, tapi kemudian ada sifat-sifat yang tadi disebutkan. Seperti takut pada matahari. Dan itu kan di dalam masyarakat pagan sendiri itu juga ada kan sosok yang seperti itu.
Nah, satu sifat yang sangat menonjol yang sehubungan dengan pertanyaan Ustazah tadi adalah apa? Gengsi. Kenapa kok gengsi? Ya Tuhan aja kalah gulat sama dia.
Iya. Sampai seperti itu ya. Tapi memang saya enggak merasa ini sesuatu yang baru karena memang saya tidak membaca sama seperti apa yang Umi baca tadi kan ya. Jadi memang banyak sekali kan digambarkan di dalam kisah-kisah atau dalam riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa agamanya orang Yahudi itu ya agama yang khusus untuk kaum pilihan, yaitu untuk Bani Israel saja. Cuman saya memang tidak juga mendapatkan ya istilahnya cerita atau apa yang melatar belakangi. Itu kan istilahnya hanya diinformasikan ya. Kalau dalam riwayat-riwayat dikatakan bahwa memang agama Yahudi itu adalah agama yang tidak disebarkan untuk dianut.
Karena hanya mereka.
Karena hanya untuk kaum pilihan. Nah, berarti orang-orang Madinah itu sesungguhnya mereka ketika taruna ya karena hidup bergaul dengan orang-orang Yahudi, mereka pasti mendapat banyak cerita. Ya,
dan tahu itu benar gitu kan.
Ya, sesuatu yang baik semua dalam ukuran masyarakat waktu itu ya. Karena bandingannya dengan menyembah berhala.
Betul.
Nah kalau menyembah berhala, emangnya berhala bisa apa gitu.
Dan sebenarnya agama murni mereka juga gak mau menyembah berhala. Bahasa mereka kan pakai istilah banyak E-nya kan. Jadi Elohim. Elohim. Kalau bahasa Arab Allah. El-Al gitu kan.
Elohim itu sebenarnya Allah.
Tapi kan kitab mereka kan diubah-ubah terus.
Ya itu sebenarnya memang bahasa Ibrani ya.
Bahasa Ibrani sekarang nggak dipakai.
Sudah nggak dipakai, tapi itu masih ada di kitab-kitab suci yang dianggap kitab suci.
Ke museum. Dan jarang sekali.
Kan, iya, tapi kalau saya lihat memang misalnya nih kalau sekte-sekte Yahudi yang di Eropa, di Amerika itu memang mereka pasti namanya itu masih ada begitu-begitu.
Iya.
Alia Elia.
Ya.
Yahya.
El Yahya.
Yahya itu John.
John ya, Yohanes.
Yohanes.
John Yahya. Diubah-ubah kan? Kental sekali perubahan-perubahan itu. Tapi bagaimanapun juga sebagai Yahudi yang selalu juga di fooding secara berbeda, yang di spesial, yang senantiasa dispesialkan, gitu kan? Maka dia nggak mau dong, gengsi.
Iya.
Jadi aku karena kan orang pilihan,
ya, karena kesombongan itu pula, ya, karena gengsi itu pula, kemudian mereka istilahnya hanya menunjukkan atau menginformasikan kepada orang-orang Yasrib, kami ini punya agama kayak gini-gini loh, tapi kamu nggak bisa masuk ke agama kami.
Iya. Sementara aku sudah dari Mekah loh, ternyata ada orang benar.
Iya, ternyata dari info-info yang sebelumnya ini, namanya juga Allah berikan akal kepada masing-masing kita, ada fitrah beragama juga.
Jadi kasarannya itu mungkin Ustazah gini, kalau aku nggak, aku kan sudah orang pilihan. Tapi kalau kamu itu bagus itu untuk kamu. Nah,
Iya. Yang Yahudi tetap aja mereka nggak mau masuk Islam. Tetapi orang-orang Yasrib yang terpengaruh oleh Yahudi karena bergaul dengan Yahudi malah begitu mendengarkan ajaran Islam dari Rasulullah, mereka malah gampang masuk Islam.
Masya Allah. Si Yahudi pun ikut-ikutan secara nggak langsung.
Secara nggak langsung sebenarnya.
Ikut-ikutan mempromosikan. Itu aja kamu ikut itu, kamu kan nggak mungkin masuk ke saya. Apalagi saya nggak mungkin mau berpindah. Tapi itu bagus itu. Itu bisa masuk.
Itu berarti juga sebenarnya menjawab ya beberapa kejadian yang sering kita dapatkan kisahnya, bahwa masih ada orang-orang Yahudi itu yang tetap bertahan dengan keyahudiannya, tapi mereka itu ya tunduk pada ajaran Islam yang dipraktekkan oleh di masyarakat gitu. Ekonomi yang dilarang riba mereka juga ngikutin, kemudian mereka juga tidak ngotot untuk misalnya tradisi mabuk-mabuannya dan seterusnya. Mungkin mereka masih pakai lah homernya untuk ibadah atau apa.
Itu Kristen.
Iya, yang Kristen, ya itu yang Kristen. Apa namanya? Ekaristi.
Ekaristi. Jadi konsekrasi, sakramen. Sakramen Eukaristi. Yaitu apa? Yaitu upacara untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Itu Kristen ini yang buat.
Ya, begitu juga. Ya, ini sahabat, sesuatu yang kita bisa baca di dalam sejarah, kita juga bisa dapati di dalam kitab-kitab sirah, bahwa memang Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha menyempurnakan rencananya. Kalau Allah merencanakan bahwa masyarakat Madinah inilah yang kemudian menerima dakwah Islam sampai memberikan kekuasaannya kepada Rasul, sungguhnya Allah pun menyiapkan mereka, gitu.
Betul.
Menyiapkan mereka untuk mudah menerima Islam. Karena itu mengutip lagi apa yang Umi sampaikan tadi, selama kita ini yakin gitu ya, Mi, ya bahwa yang kita tempuh adalah jalan yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bergeser sedikit pun dari itu, maka pasti pintu-pintu kemenangan itu dibuka oleh Allah.
Ya.
Apalagi dan kita hari ini gitu, belum apa-apa.
Tapi ada lagi Ustazah, yang sering kita terjerumus di situ. Ya, karena apa? Licin banget. Licin banget. Terus masuk ke lubang itu.
Iya.
Mohon maaf apa? Kadang-kadang kita, insya Allah mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita.
Amin.
Tapi ada orang yang beranggapan bahwa yang terbaik ini adalah nanti caranya seperti ini. Maka tidak ada lain cara selain ini karena ini terbaik. Maka kenapa kalau Allah tidak menunjukkan ada tanda-tanda begini? Maka dia bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Nah, Rasulullah kan menjawab, sesungguhnya
pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Tapi dekat itu berapa bulan?
Ya, dan menjadi dekat itu dengan metode dengan yang seperti apa?
Ya.
Seringkali kita memaksakan menurut metode yang bisa tertangkap oleh
rasionalitas kita.
nggak sama gitu loh. Jadi yang penting apa? Yang penting ayolah kita taati.
Ya,
kita taati, sebenarnya semua ini terjadi juga antara lain. Sebenarnya kita ini hanya membuktikan diri saja bahwa kita, ya Allah, kami adalah hambamu yang taat. Maka Allah kan ngatur, ini loh jalannya. Ya, seperti itu nanti kan.
Ya, kalau Rasul kan sudah jelas ya, karena beliau dibimbing oleh wahyu, sahabat-sahabat pun tidak ada meragukan apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah, gitu. Nah, masalahnya hari ini gitu ya, Mi, ya yang tadi Umi ingatkan pada kita, apakah jalan yang kita tempuh ini atau jalan yang sedang ditempuh oleh siapapun lah yang sedang berdakwah itu, apakah sudah terus kita evaluasi bahwa itu ini adalah jalan mengikuti metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Penting banget.
Iya, ya. Jadi memang kunci kemenangan adalah kalau kita konsisten istiqomah dengan jalan yang Allah perintahkan, yaitu apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian dari kita mungkin merasa kok sudah dakwah, sudah begini dan begitu, harusnya nih mendapatkan kemenangan karena tujuannya Islam. Tujuannya Islam. Siapapun yang berjuang untuk Islam pasti akan mendapatkan kemenangan. Kan katanya begitu. Tapi sebenarnya bukan hanya tujuan yang harus sesuai Islam ya, Mi. Tapi metodenya juga harus
sesuai.
Selalu dievaluasi agar tidak menyimpang sedikit pun dari apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat sangat apa namanya nancep ya harusnya pada kita ya. Sehingga mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Sesungguhnya pertolongan Allah akan sangat dekat pada kita, pada perjuangan yang sedang kita ikhtiarkan, manakala kita sudah selalu konsisten pada metode dakwah yang Rasulullah SAW contohkan.